Jeg skal dele litt I dag med dere ut fra et enkelt kjent vers som du sikkert har lest flere ganger. Du vil nå Egil ta opp litt på skjermen her, så kan du være med og lese. Dette står da I Filippenserbrevet 3, og da leser vi den teksten sammen. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som bak, det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, I Kristus Jesus. Og så har jeg skrevet under Carpe Diem, som visstnok betyr grip dagen. Og det ingen sak å gripe dagen I dag, synes jeg da. Det kan være andre som opplever det annerledes, men uansett hvordan du opplever det, grip dagen I dag. Du har dagen I dag. Grip den. Som du sa, Marit, her I starten, bruk denne dagen. Kutt ut kaffepausa, ja, det var smart det. Så folk heller kan gå ut I det fine været og I frisk luft, så det bra. Så står det under ego eimi. Det hebraisk, og Jesus sa det en gang, eller ved et par anledninger. Og det betyr jeg Han Og det hender med at mennesker som sier at ja, Jesus han var en flott person. Ja, det skal være givet han var en flott person. Men de prater om at Jesus var, for de, alle kan si og være enige at vi har tidsregningen vår fra hans fødsel, det greit. Så alle liksom aksepterer at Jesus var. Men du, han Han I ditt liv, her og nå, så han. Han lever inni deg, du som tror på han og lagt ditt liv I hans hånd. Det ikke avhengig av at livet alltid har gått på skinner. Jeg tror det den færreste av oss ja, som har opplevd at det har vært en sånn, som nevnes, sånn skinnegangliv gjennom hele kristenlivet. Jeg tror du har opplevd forskjellig I livet, og det preger oss på mange måter kanskje, og vi skal komme litt tilbake til det. Så du kan gå litt via rådegel på notatene der. Gud vil noe med livet ditt, med tre utropstegn, og det vil han. Hvorfor var det Jesus kalte på deg en dag? Jeg regner med at de aller fleste av oss har opplevd det slik at Gud kalte på deg. Det kom en dag I livet ditt, om du var gammel eller ung, spiller mindre rolle. Det kom en dag da du kjente at du måtte ta en bestemmelse. Det opplevde jeg, og det tror jeg de fleste har opplevd. Jeg var 19 år den gangen, og som jeg har sagt her så mange ganger. Jeg hadde bakgrunn som ateist og prøvde å bortforklare. Og det alt kom fra en liten amøbe I havet. Og det får si som Åleskjær ofte sier, «How stupid can you get?» «Hvor dum kan du bli?» Ja, så enfoldig var det altså at de beit på Denikens lære. Men Deniken ble jo også en kristen på slutten av sitt liv. Så det var så. Men den teorien der, den holder ikke stikk. Ja, når du ser på skapeverket, på en høstdag som I dag for eksempel, se på hele årstiden med vår, sommer, høst, vinter, se på hele fuglelivet og alt. Altså, det sies jo selv at det her kan ikke være noe sånn Big Bang engang, altså. Jeg ikke enig I det. Ja, jeg tror ingen protesterer her I dette hus. Men nede I Vestfold her om dagen, så var jeg ute og syklet. Det ikke så sjelden jeg sykler, stort sett hver dag. Men vet du hva jeg skulle fortelle hva jeg opplevde? Det kom jeg på nå. Det var et fantastisk naturfenomen. Så ingen må si at dette her har skapt seg selv. Jeg kom forbi et jorde, stort jorde på venstre hånd. Det var svært jorde. Hvis jeg skal tippe antallet gjess som satt på det jordet mellom 50 og 70 et sted, men jeg fikk jo ikke akkurat telt, så kom jeg til et nytt jorde 20 meter bakafor, der satt en liten flokk på en 15-20. Det var tydeligvis den flokken som skulle ligge bak i slipstrømmen av den storflokken foran. Og du, vet du hva? Alle gjess satt med nebbet på geledd framover, sydovervendt. Helt som militært oppstilt. Ja, det var komisk, spør du meg. Men jeg sa, kjære Gud, altså, der jeg satt. Det var så flott, der satt de. Ready for takeoff. Ja, fint. Da hadde jeg tenkt, å gode Gud, du har skapt alt det her. Og så har du skapt meg på toppen av det her. Du, det er en Gud så stor at det versle vete, det strekker ikke til. Ei tru må støya opp under. Halleluja. Ja, nå har jeg pratet meg litt bort, men det er ikke så farlig. Det skal jo ikke være kaffe i dag, så det er litt mer å gå på. Han vil noe med livet våre. Og så har jeg tatt med noe ifra jobb. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. Ja, jeg er ikke så glad i å vente, sier mange. Det var som en sa, Gud, gi meg tålmodighet, og det er litt brennkvikt. Ja. Også når du sier at du ikke ser ham, han ser deg. Ja, bryr seg om meg, da, tenker mange. Er med mitt og sånn? Ja, så absolutt. Og det her som er så rørende. Han bryr seg om familien din. Og selvfølgelig barna dine. Og barnebarna. Ja, prise Gud. I går satt du og sang for barnebarna. Noen av disse sangene dere sang her, vet du, gutter. Og du, dem er så mottagelige. Sitter der med triller under øyer og hører på og prøver å synge med, vet du. Sånn får du putta i dem Guds ord, vet du. Halleluja. Du, han ser deg, og han kjenner det. Han kjenner det i arbeidssituasjonen din, familieliv og alt, alle slags relasjoner, gode eller eventuelt mindre gode relasjoner. Han ser det, han kjenner det, og han har omsorg for deg på alle disse her planene her. Han vil noe med deg. Selv når du sier at du ikke ser han. Jeg føler ikke så veldig arsle. Jeg føler ikke så veldig her i dag, selv om det er fint vær, og du står der og er så kjepphøy, selv om jeg ikke er så stor. Ja, noen opplever det kanskje sånn. Ja, det kan godt hende. Jeg vet ikke hvem du er i så fall, men det spiller ingen rolle. Nei, jeg er så glad for at det ikke er basert på følelser. Jeg var på et møte i forgårs, så hadde det vært basert på følelser da den ettermiddagen på Fagernes, så hadde jeg blitt hjemme. Da var jeg sliten. Hadde holdt på med møter hele uka. Men i dag er vi veldig pigg, vet du. Men jeg er så veldig glad for at min frelse og din frelse, det er ikke basert på hva du føler, liksom, og hva du tenker. Det er ikke slik at i dag er jeg veldig frelst. I går var jeg ikke så frelst, men i dag er det veldig bra. Nei, det er ikke sånn. Har du tatt imot Jesus, så bor han i ditt hjerte. Du hadde en fin tekst her som du sang. Det var veldig bra. Det var et eller annet på «Han bor i meg». Han bor der, fordi at han er glad i deg. Takk og lov for det. Så har jeg lyst til å si til deg, slipp taket i det som begrenser deg. Jeg er sikker om det er noe som begrenser deg. Det er ting som begrenser meg, slik er med alle som mennesker. Men det som er det fortvilet, vet du, det er at mange henger seg opp i det som er begrensningen. Mange henger seg opp i det de eventuelt ikke kan, det de mislykkes med, det de har mislyktes med den gangen langt past der bak, eller det de skal utføre i dag, de henger seg opp i det, og så lager de det til et bilde av seg selv. Altså det som er begrensningen din, det som er vanskelig, og det som du liksom føler du ikke strekker til på det, det blir liksom dommen over deg på en måte. Det skal du prøve å legge vekk. Det er to måter å tenke bakover på. Men si gjerne at du skal glemme det som er bak. Nå leste vi her om Paulus. Jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som er foran. Da er det to måter å glemme det som er bak på. Det er klart at har du opplevd noe veldig vondt i 1980, for å ta et eksempel, så sitter det her. Det helt sikkert. Jeg prøver ikke å si at nå skal du prøve å liksom renske hjernen for alt. Det ikke det. Men det du kan gjøre, det å strekke det sånn at du ikke henger det opp, eller rettere sagt, lar de negative tingene fra 1980 eller når det var, lar det liksom henge ved det på en måte. At du strekker det ut så det blir bak der altså. Paulus for eksempel, hva var det han holdt på med? Han forfulgte de kristne. Og jeg må jo si at når man nå leser i media og hører på nyhetene, både TV og ellers, om dem som forfølger dem kristne, går inn i hjemma og slakter dem ned som kveg. Og den terroraksjonen som var planlagt mot Norge, den skulle gå ut på å ta en tilfeldig familie i Norge, gå inn i hjemmet dem, så stikker dem ned med kniv. Det er så fælt at det er så vidt jeg har lyst til å si det, men sånn var det. Men Paulus, han dro inn i hjemmet, dro ut kvinner og barn og fikk arrestert dem på grunn av troen på Jesus Kristus. Det gjorde han. Jeg lurer på om Paulus var litt av en psykolog, altså. For han hadde sittet ved Gamaliels føtter, og han var meget lærd, så det var ikke det. Men det var noe som hadde kortsluttet alldeles, totalt. Så han godkjente og var med på og aksepterte steiningen av Stefanus. Han tok vare på kleda hans, står det. Og ga sin aksept, steinen, drepen. Hadde han hadde grunn til å si at jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut til det som er foran. Han kunne la minnene om alle dem han hadde vært grusom mot. Han kunne latt det prege seg natt og dag. Han kunne ligge og sove i mareritt hver eneste dag. I går så jeg et intervju på TV med Jens Breivik. Kanskje flere hadde ikke så det på Lindmo. Han har hatt mye mareritt på grunn av sin sønn. Men dog veldig lite i forhold til det Paulus opplevde. Det han selv hadde gjort med sine egne hender. Så han, og han sier at jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut til det som er foran. Jager jeg mot målet, mot den seierspris som venter meg der hjemme. Og så tenker mange at ja, det var Paulus, det han som gjorde så mye bra og godt og vant så mange sjeler. Men du, der stiller du og jeg på like plan. Vi er like mye verdt i evigheten vi som Paulus, sånn sett. Det er klart, vi skal ikke sammenligne oss med Paulus, nå må ikke misforstå meg her, men vi har samme adgang til himmelen du og jeg som han har. Halleluja. For Jesu Guds sønns blod renser fra all synd for alle dem som tok imot ham. Den ga meg rett til å bli Guds barn. Halleluja. Så der stiller vi likt. Men jeg lurer på om han var en god psykolog, Paulus, som skriver dette her i Filippebrevet. I det jeg glemmer det som er bak og strekker meg ut til det som er foran. Jeg har møtt mange mennesker, både yngre og eldre, som sitter og sier at du skjønner, jeg blir aldri ferdig med det som skjedde den gangen. Det plager meg natt og dag, og jeg kommer aldri ut av det der. Og det er ikke enkelt å prate med sånne, for jeg kan ikke si at jo, hør noe her, nå skal du høre hvordan du gjør dette. Dette er så enkelt. Nei, det er ikke enkelt. Vi skal ikke lage falske løsninger på ting. Jeg sier ikke at ting er så veldig enkelt. Men kanskje det jeg sier til deg i dag, du som skal ha det her, og jeg tror faktisk det er en del som skal ha det. Jeg kjente det før møtet. Og kanskje du finner noen byggematerialer her som du kan bruke når du har forlatt håp her i dag, når du kommer hjem til deg selv, at du kan lese litt kanskje i ordet, du kan tenke litt grann gjennom at du får litt byggematerialer til å plassere ting der det skal plasseres. To måter å tenke på fortiden på. Du kan minnes, og vi har mange gode minner, og dem skal vi selvfølgelig ta vare på. For all del, ta vare på alt som positivt og godt er, og dvel ved det. Snakk om det, men det som er negativt og vondt, kanskje vi ikke skal snakke fullt så mye om det. For du vet, våre ord, dem preger oss. Ord, det skaper og former. Jeg tror kanskje jeg har pratet en del om her på Håp før. Og jeg har jo kanskje fortalt historien, jeg kan jo ta den da. Det er en god historie som illustrerer så godt hvordan du kan bruke munnen for å, ja, for å avlede en veldig vanskelig situasjon. Og det var han godeste Erling Stordal, han som har grunnlagt helseforsenteret på Beitostølen og grunnla ridderen. Første ridderen ble arrangert i 1964 med store personligheter til stede. Det var kronprins Harald den gangen og kong Olav og Asle Stølstokken. Ja, jeg skulle bare sjekke om du følte meg, skjønner du. Ja. Ja. Du må få ta det for det. Jeg pleier å si det at hvis du ikke hadde skjønt min humor, så hadde det gått veldig gærent for deg. Altså, det er veldig bra du gjør det. Ja, nei da, han og Engedal reiste land og strand rundt for å samle inn penger til Norges Blindeforbund. Erling ble ved blind, han var ca. 8 år, så vidt jeg husker, 8-9 år. Så han hadde sett den flotte naturen og alt, så han hadde klare indre bilder av det. Men de reiste rundt og på forskjellige steder og sang og spilte. Og Erling, han hadde en vane at når han kom til et nytt forsamlingshus, så gikk han fram til scenekanten, og så gjorde han seg kjent med høyden. Fordi at det var mye lettere for han å hoppe ned når han var ferdig med å opptre enn å prøve å leite seg fram og famle etter veien rundt. Og det gjorde han også en gang på Hedmarken en lørdagskveld. Jeg har faktisk møtt mennesker som var til stede der, så det var litt moro. Og de holdt på scenen der og sang og spilte. Det Erling ikke visste, det var at mens han holdt på der, så ble det rigget til et langt kakebol rett foran scenekanten. Ja, det var blaute og tørre kaker. Og Erling kom og bykste til, og du kan bare danne ditt bilde hvordan dette der forrige så ut, altså. Han datt på gulvet, og det var krem på dressen og greier, og nå kom det dusin velvillige hedmarksdamer med svamper og kluter og begynte å rense dressen, altså han stod rigge i vakt og ble renset og dullet og stelt med. Vet du hva han sa da? Og det her pointet jeg skal fram til. Nå er jeg glad jeg ikke ser. Ja. Ja, du, han løste en vanskelig floke både for arrangørene og for seg selv og for alle sammen. Ikke sant? Han var glad han ikke så dette her, og nå ble han dulla stelt med. Han var jo glad han ikke brakk noe, det var jo lykke. Nei, så dagen etterpå, det må ta med den, det var en god historie som skjedde samme helgen, var dagen etterpå. Det hadde ikke noe med sammenhengen min her nå å gjøre, for nå har jeg sporet litt av. Men han kom hjem til han ble bedt med av en storbonde bort på Hedmarken hjem til middag. Og han, bonden, han var rimelig kry over at han skulle få lov å ha med selveste Erling Stordal hjem på middag. Så i det de svinget inn på den store Hedmarksgården, så slo han bonden ut med harmen, så sa han, alt du ser her er mitt, sånn. Da kommer det stilig fra Erling i høyre setet. Det var sannelig ikke rare greiene, sånn. Ja. Oi, oi, oi. Ja. Ja. Slipp tak i det som begrenser deg. Det er ting som begrenser deg. Du har lett for å henge deg opp i det. Og jeg pleier ofte å si det når jeg er inne på sånne ting som det her. Du er mye mer enn ditt nullpunkt. Har du noe nullpunkt? De fleste mennesker har nemlig det. Jeg har det, absolutt, så har jeg det. Men jeg bare vet at Narsland er litt mer enn bare det da, tross alt. Jeg har mine svake sider, mangt ikke kan. Snakker du med barna mine, så sier de som sa at han, pappa, han er ikke særlig skarp på data. Nei, det er riktig det. Jeg må ha hjelp til det meste. Det. Ja, det vil si jeg kan det mest grunnleggende. Også. Men blir det et problem, så er det veldig godt å gå til dem. Vet du. Det er kanskje noen flere som kjenner seg igjen. Så det er så. Nei, da, men du er så mye mer enn dine nullpunkt. Der du kjenner at det strekker ikke til å ene med det andre. For du er Guds øyensten. Selv om ikke alt har gått så 100% på skinner og ting blei liksom sånn som du hadde dannet de bilder av at det skulle bli, så er du Guds øyensten. Han har tegnet deg i begge sine hender. Du er hans, og han har kalt deg ved navn. Og så var det en som sitter til det som står at det våre hodehår har han tellet. Det var en som stod og ledet av møte i Philadelphia, Oslo en gang for mange år siden. Ja, du begynner å le før jeg er ferdig med å fortelle. Ja, du ser på meg. Ja, da var det hodehår av den tellet, og da sa møtelederen at når jeg ser utover forsamlingen her i dag, så ser jeg en del folk som man ikke vil få særlig mye jobb med. Ja, da. Så det var så. Ja da. Og så vil jeg si en ting som jeg har notert meg her. Det står ikke på skjermen. Ingen fortid er så tilsmusset at ikke fremtiden kan gi forvandling. Ingen fortid er så tilsmusset at ikke fremtiden kan gi forvandling. Slipp taket i ting som begrenser deg. Gammelt tankegods, det du sa og gjorde, og så det du unnlot å gjøre og gå og si. Mange strider med det, og der skal jeg si, jeg ofte føler meg kort, altså. Jeg har møtt mennesker som har liksom glippet ut av hendene mine, og så leser de kanskje i avisa at nå er de i evigheten. Ja. Hadde akkurat et sånt eksempel noen dager. Så kanskje du er i lignende situasjon. At de ikke advarte han eller henne den gangen, jeg hadde hatt muligheten til det, så unnlot du det. Så det er ikke alt vi har gjort som ofte kan være vanskelig å tenke på bakover, da. Men det kan være ting du har unnlatt. Vi skulle ha snakket med han. Det gikk en vise i radio for mange år tilbake. De tror den heter Dørstokkmila eller noe sånt. En som ikke klarte å gjøre opp med broren sin. Åh. Jeg ser noen eksempler rundt omkring. Får greie på. Folk betror seg og forteller om. Så brutte familierelasjoner. En som ikke er forlikt med søstra si på grunn av arven og stakkars fille eiendommer. Unnskyld at de sier det sånn, men de mener det. Og alt dette er jordiske, vel og bra. Vi er alt dette betrudd og ondt, men vi må ikke gjøre det til noe Gud for oss. Det er da det blir krasjer, du. Da blir det krasj i ditt personlige kristenliv og greier. Du blir opptatt med huset og hytta, eller hyttene i flertall. Og så er det båt og bil og vi vet ikke hva. Det er liksom det verden og det livet dreier seg om. Og når vi sier det på min måte, at det er det livet egentlig ikke dreier seg om. Men det er ting som vi har å bli betrodd. Og så må vi legge også det litt ifra oss, slik at det egentlige livet som Gud har gitt oss får lov å stråle fram. Halleluja. Pris i Gud. Ja. Ja, det er ikke sikkert de blir ferdige. Nå har jeg pratet litt for mye. Men det er. La meg si en ting til deg. Jesus tåler deg slik som du er. Ja, jeg kan prøve å ta meg sammen litt. Prøve å forbedre meg litt. Ja, da, begynn med det, du. Prøv å ta deg sammen. I morgen er det like galt. Det å ta seg sammen, det uttrykket der, det liker ikke. Rett og slett, det liker ikke. For da, jo, da, altså, du får forstå meg rett, da. Det er klart at hvis du vet ting du skal rette på, så må du rette på det. Det er ikke det jeg sier. Men jeg liker ikke uttrykket, for jeg vet hvor vanskelig det er å ta seg sammen, liksom. Det var en som var så fryktsom for å ligge og sove alene her, hørte jeg, på en hytte. Og så sa han Lise til henne, nei, men jeg kan komme bort til det. Jeg sa han Lise, å ligge hos deg, hvis du så. Ja, det var noe greit. Men så hørte jeg en annen person som sa, ja, men hun kan vel ta seg sammen litt, så hun ikke er så redd. Ja, men det er ikke så enkelt. Det er ikke så enkelt å ta seg sammen. Og det er mange ting i livet ditt som det er ikke så enkelt å ta seg sammen. Men jeg har skrivet tankegods der. Med hensikt. For det er veldig mange, jeg tror kanskje spesielt i deres alder, som fra meg og oppover, min alder og oppover, det strir med en del gammelt tankegods om at det skal strekkes og til. Og det er vel som en sa en gang, de tar seg sammen og de strir med, hvordan var det han sa det, de strir med å ta seg sammen og gjøre så godt de kan og ha. De strir til det krampa tar dem, sa han. Det krampa tar dem. Og de har knapt god samvittighet før de har dårlig samvittighet. Ja, du skal liksom ha, hvis du ikke, ja, du skal liksom styre så på, og du skal få til alt, og du skal være så god og så bra. Trær deg med det til nesten til krampa tar deg. Du, da vil jeg si til deg i Jesu Kristi navn, hvil i det Jesus har gjort for deg. Det er ikke du som skal gjøre, han har gjort. Han har gjort alt for deg og for meg. Og derfor så kan jeg med all ære til Gud og i all nåde og ydmykhet si at jeg er fullkommen i Kristus Jesus. Ikke i meg selv, i kjødet, men han har gjort et frelsesverk for meg, der jeg kan få lov å hvile og kjenne at jeg er verdifull. Halleluja. Nå får vi direkte mail fra himmelen her. Halleluja, dette var herlig. Ja da, det er greit, Marit. Det går bra. Det går veldig bra. Takk og lov. Skal vi gå litt videre, Odd Egil? I Romerbrevet 8:34, der står det. Hvem er den som fordømmer? Ja, hvem er det? Det er sjelefienden. Han prøver å plage deg. Han fisker i ulovlig farvann. Han skal prøve å deppe deg ned. Så jeg håper du plasserer han nå. Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Så jeg skriver under, derfor, du er aldri alene. Dere blir aldri færre enn fire. Nå lurer du sikkert fælt. Aldri færre enn fire. Nei. Nei, det var en forstander jeg hadde for mange år siden som sa det der. Han var fra Færøyene, og så sa han, du skjønner det, Asle, sa han. Du blir aldri færre enn fire, sa han. Så begynte jeg å tenke, jeg er aldri færre enn fire. Jeg hadde kona mi og jeg, og så hadde jeg bare ett barn på den tiden. Så ja, jeg skjønte liksom ikke helt hva han mener. Nei, du skjønner det, sa han. Da er det du, sa han. Nei, han sa det ikke sånn. Han sa, da er det Gud Fader, sa han. Og det er Guds sønn. Og det er den hellige ånd, og så er det du selv, sa han. Vi fire. Derfor er du aldri alene. Nei. Hvis du kan hvile i den fantastiske sannheten der, når du går inn for Guds åsyn, kanskje på morgenkvisten, og leser litt og ber litt, og ber til din Gud i himmelen, i Jesu Kristi navn, da er dere fire. Halleluja. Han er til stede hos deg for å bane veien for deg, putte i deg det som godt er. Halleluja. Han bor i deg. Han bor der inne, ikke grunnlagt på følelser. Og så står det en ting i Guds ord. Jeg må få sitere det. Jeg har ikke det her, tror jeg. Men det står, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Så om du skulle oppleve at du på området i livet ikke har klart å, jeg får si, å bygge på grunnvollen slik som du ville, så vil jeg i grunnen si det at ingenting er verre enn å, jeg holder på å si, om du skulle ha bygd dårlig, så er kanskje ikke det verste. Det som ville være det verste, det var hvis du begynte å ødelegge den grunnvollen som Gud har gitt deg. Ødelegge det du har fått tak i, det livet du har fått. Begynne å ødelegge på det. Begynne å gå bort ifra det. La det smuldre hen. Vende det bort, etc. Det er verre. Men det er så mange mennesker som har mislykkes litt, og kanskje trynet litt, og ene med det andre. Men kjære Gud, hvem er det vi er til for? Det er jo for hverandre. For at Guds rike skal vokse, og at mennesker skal virkelig kjenne livet i Gud. Halleluja. Pris i Gud. Jeg hørte en eksempel her for en tid siden. Det var nesten grotesk. Det var en som ledet et møte. Kom det inn en kar. Sluskete kledd. Ja, kom inn fra gata. Og så sier han til en, du, stikk og få ut han der. Stikk og få han ut. Da protesterer han ministeren som sier nei sin, men lar han sitte. Og han ble sittende, og så gikk det 2 dager, så var han frelst. Halleluja. Et lite sånn eksempel. Vi har lett for å sortere, og så blir det gradering på dette her. Du begynner å sortere sånn og sånn, og så blir det sortering innad i menighet, og så blir det utad hvem der og hvem der. Altså, det er en veldig farlig vei å gå på. Husk at du er til for å vinne mennesker rundt deg. Halleluja. Takk og lov for det. Ja, jeg kunne si mer om dette, men jeg skal ikke gjøre den, for jeg tror jeg har sagt nok så langt. Så, og så en ting til da. Det er veldig viktig å tenke på. Vi dannes innenfra og ut. Jeg husker da jeg ble en kristen i 1970, så tenkte jeg at når jeg skal på møte, så må jeg liksom pynte meg litt. Da. Sånn, det var greit nok det, altså. Det er ikke det at den ikke skal det, men det er ikke det som er det viktige da. For vi dannes innenfra og ut. Kristenlivet dannes her inne. Jeg kan ikke ta på meg en habit og si at ja, nå er jeg liksom kristelig kledd. Nei, når du går rundt i menighetene i dag, så sammenlignet med for 30-35 år siden, så er kledningen ganske forskjellig, altså. Jeg ser ikke et slips, entrent, og jeg synes det i grunn er herlig å ikke se det også, for jeg liker ikke gammel slips selv, så det er noe greit nok. Men dette der har forandret seg veldig. Men så dette er ikke det viktigste, altså, men jeg vet jo, damene er veldig nøye på kledningen, og det er veldig trivelig for oss mannfolk, ikke sant? Men så det er greit da. Men du, han danner deg innenfra og ut. Og hvordan danner han deg og meg? Gjennom ordet. Da Jesus kom i synagogen oppe i Nazaret, der han var vokst opp, han oppsøkte synagogen, så står det han tok bokrullen, og så leste han, og så sa han noe etterpå. Legg merke til hva han sa. I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt mens dere hørte på. Han kunne jo ha sagt, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt mens dere så meg, eller så på, eller noe sånt. Han sa ikke det. Mens dere hørte på. Fordi at han la betydningen på hørelsen av Guds ord. Og hvem er det som opplever å bli en kristen? Hvordan var det du ble kristen? Jo, det var fordi du hørte Guds ord, og så smelta det du hørte med troen i ditt hjerte, og så bekjente du, og så begynte du å be, og så var du født. Halleluja! Da var du født. En enkel, lite dramatisk fødsel. Nå kommer jeg på en historie, gitt. Det har ingenting med sammenheng å gjøre. Når jeg sa fødsel, så kommer jeg på en historie. Men unnskyld meg, men jeg ser litt humor i enkelte ting, skjønner du? Jeg har litt sans for humor. Ja, men det blir bare en sånn liten parentes for moroskyld. Du kan jo ta vare på historien. Men det var en liten gutt, han var adoptert til Norge av et legeektepar i Oslo. Dette her er sant, altså. Og så satt han og så på TV, og den var inne på kjøkkenet, og det var lagde mat, og så hørte de at han satt og onka seg der inne. Kom noen skikkelig onkelyder. Og så gikk de inn og lurte på hva han så på TV, og han drev og så på en fødsel, en barnefødsel. Og det var blod og litt forskjellig, vet du, og greier. Og så ser han opp på pappaen sin, og så sier han, jeg er glad jeg kommer fly, jeg er sånn. Ja. Oi, oi, oi. Ja da. Du får gå litt videre, Odd Egil. I Matteus 11, 28, så les med dette skjønne verset. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Kanskje du ikke bare har hatt plunder og heft i livet, men du har hatt rystelser, rundhjuling som jeg kaller det. Rundhjuling. Du har virkelig opplevd ting. Plunder og heft, vet du, det kan du oppleve nesten hver dag. Og det er, ja, det var kjempe ei historie til det. Det blir mye historier. Altså, hadde kona mi sitter nå, så hadde hun gjort sånn til meg, og det betyr at det er nok historier for i dag. Men nå er ikke hun her, altså. Men det var en, han skulle sende regning til en kar, for han drev og kjørte gravmaskin, og så kunne han sende regning. Er det noen gravmaskin kjører her? Ja, du kjører gravmaskin, men det var ikke deg, altså. Ja, jeg hadde kanskje flere her. Men han skulle sende regning til en kompis, for han hadde gravd noe for han. Og så sto det på regningen. Graving, kroner 2000. Plunder og heft, kroner 1000. Sum, kroner 3000. Ja, så han som fikk denne regningen, han stutset av fælt på dette med plunder og heft. Så han sendte regningen tilbake, og så skrev han, kan du være så snill og spesifisere dette med plunder og heft? Og så fikk en ny faktura tilbake, og der står det graving, kroner 2000, plunder, kroner 500, heft, kroner 500, sum, kroner 3000. Ja, det var en grei måte å gjøre det på. Ja, ja da. Ja, Plunder og heft og småtterier, det opplever vi vel alle. Men rystelser i livet, det kan vi få. Det er så viktig å dvele ved det her. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Det verset datt rett i meg bort på Karmøy her for en måneds tid siden. Vi var i en bruktforretning, og der var en sånn gammel vassæle. Og den var jo til salgs, men de kjøpte den ikke da. Men jeg tok den jo på meg da, for dem som var med, synes jeg var veldig moro at Narsle demonstrerte denne vassælen. Og jeg er sikker om vi kunne bære ganske tungt, altså. Men Jesus sier på et annet sted, ta mitt åk på dere. For min byrde er lett, og så videre. Jeg skal si, ta Jesus ombord i livsguta, da blir det lett. Det er lettere i hvert fall. Det er helt sikkert. Helt på det reine. Ja. Hadde du noe mer? Jeg husker ikke helt hva vi skriver. Ja. Jeg var inne på dette her i stad som står der. Ikke glem at Jesus bor i deg. Gud kom til oss, ikke omvendt. Det er mange som strir der, altså. Ta deg sammen, tankegods. Er lite konstruktivt, det var jeg også inne på i stad. En pause kan gjøre en stor forskjell. Hjelper til å strekke deg framover, så du glemmer det som er bak, og strekker deg ut til det som er foran. Hva slags pause er det jeg tenker på da? Ja, du, det er i grunn bare du selv som kan svare på. Men jeg tror du skjønner hvor de vil hen. Jeg sier ikke at du skal ta pause for å være aktiv, eller være med i menigheten, gå på møter og lese Guds ord og alt sånt, selvfølgelig ikke. Men det kan i noen tilfeller være lurt å ta en liten pause, kanskje fra oppgaver du har. Det kan så være. Kanskje du har hatt en oppgave i menighet i lange tider og kjenner at nå er det kanskje på tide at de tar en liten pause, for det er noen andre kan kanskje ta det. Jeg bare tar et tenkt eksempel. Jeg bare filosoferer litt. Det er grunn bare du selv som kan ta tak i det som jeg sier nå og finne ut om du har behov for noe sånt. En pause, nemlig, det kan gjøre en veldig forskjell. Jeg hørte jo en god historie på det, da jeg får ta den nå, for nå er jeg så godt i gang med historier, så det var voldsomt. De kommer flytende, vet du. Det var en av våre nye landsmenn. Han er trikkefører i Oslo. Og så var det før jul i fjor, rett før jul, satt han og kjørte da, og det var masse folk på trikken. Og så kommer han i mikrofonen og så sier han, ja, god dag alle sammen, og god jul til dere alle sammen, sa han. Jeg vil bare si fra at når vi kommer til han sa navnet på stoppestedet, så vil det være billettkontroll, sa han. Og skal jeg si, det ble stemning i vogna, vet du. Og så stoppet han da på en holdeplass. Ja, han sa det, jeg skal stoppe på første holdeplass, så dere kan få gå av som ikke har betalt, sa han. Og da røssa det folk av trikken, og fortalte vedkommende som var på trikken, han hadde betalt selv, og da fortalte han det at når han så et eldre, flott ektepar, flott kledd, de smøg seg ut av trikken, så han trodde nesten de hadde krypet under asfalten, så han forsvant ut. Ja, og så begynte trikken å kjøre igjen, og så sier han trikkefører, vi får kalle den trikkefører Syversen da, så sier han, haha, god jul til dere alle sammen enda en gang. Nå lurte jeg dere godt, det er ingen kontroll likevel. Men du skjønner, da hadde den pausa der, og det som han lagde der, det ble sånn god stemning. Veldig god stemning av det. Ja, men han satt jo virkelig fokus på noe bestemt altså. Og det er helt sikkert at en pause en gang iblant, det kan være helt greit det, altså. Noen sier at, vi må stå på. Ja da, det er fint å stå på. Gjør det i Jesu navn. Hvis du kjenner at det der stå-på-greiene blir mekanisk, du kjenner at du står så på at det blir altså nesten tredemølle og inspirasjonene borte. Ta heller litt av pause. Tenk litt over det. Det kan gjøre en stor forskjell. Halleluja. Takk og lov for det. Ja, ja. Hadde du noe mer nå? Nei, nå var det bra. Jeg synes det holdt på lenge nok. Skal vi se. Der var gitaren min. Kan du bli med og spille, gutter?